Endi bugungi suhbatimizni asosan sizlarni savollaringizga javoblar bilan o'tkazishga harakat qilamiz. Sababki o'tgan jumada ham juda ko'p savollar bergan ekansizlar, unga javoblar deyarli aytilmay qolib ketgan. Bugungi berilgan savollarning javobi xudo xolosa kelgusi jumada bo'ladi. Mana bu yerda bir onamiz hozir kelayotganimizda bir qo'limizga xat tutqazdilar. Assalomu alaykum, hurmatli Obidxor o'g'lim. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Ulug' roza oylaringiz muborak bo'lsin. Shu ulug' kunlarga yetkazganiga Allohga shukrlar bo'lsin. Alloh sizga doim yor bo'lsin. Alloh sizni doim qo'llab-quvvatlasin deb duo ham qilibdilar. Alloh taolo sizga ham muborak qilsin. Alloh sizni ham o'zi qo'llasin deb biz ham u kishiga yaxshi tilak bildiramiz. Bir iltimosim bor. Qamoqxonadan chiqqanlarga zakot bersa bo'ladimi? Shu savolimga javob bersangiz degan umidda onaxonimiz Manzuraxon. Zakot bu farz, ayniqsa mana shu Ramazon oyida savoblar ko'paytirilib ato qilinadigan oyda Ramazon oyini sharofatlaridan, barakotlaridan foydalanib qolaylik degan niyat bilan ko'pchilik zakotni Ramazonda beradilar. Aslida qachon bersa ham bo'laveradi, Ramazonda bersin deb shart qilingan emas. Lekin zakot bir yil o'tganda berilishi kerak. Lekin yil hisobi hijriy qamariy yil bilan bo'lishi kerak. Milodiy yil bilan, shamsiy yil bilan bo'lmaydi. Odamlar ko'pchilik bu yil hisobini bilisha olmaydilar. Shuning uchun agar Ramazonda berishni odat qilsa, o'z-o'zidan Ramazonda bir yil to'lgan bo'ladi-da, adashmasdan hisob vaqt hisobidan adashmasdan to'g'ri o'z vaqtida ado qilgan bo'ladilar. Buning ustiga yana savobi ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun ro'zani farzini tutish, ado qilish bilan bir qatorda boy badavlat kishilar zimmalaridagi yana bir farzni zakot farzini va mu'min musulmon birodarlari oldilaridagi qarzlari, burchlarini ado qilishlariga ahamiyat bersinlar. Zakotni kimlarga berish kerak deganda Alloh o'zi Qur'oni Karimda taqsimlab qo'ygan jumladan mana shunday qamalib qolgan, boshiga mushkul ish tushib qolgan odamlarga yordam berish maqsadida berish mumkin. Oyatda va firriqob degan kalima bilan Alloh taolo aytgan, mana shu ham shuni taxtiga daxil bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Ammo u ozodlikka chiqqan bo'lsa, o'zi boy badavlat odam bo'lsa, hech qanday kamchiligi bo'lmasa, muhtojligi bo'lmasa unga berilmaydi. Ammo muhtoj bo'lsa, yordamga muhtoj bo'lsa, demak ularga bersa bo'ladi. Zakotni qancha puldan berilishi kerak degan savol ham bo'lgan edi. Hozirgi kuchsiz pulga zakot berish uchun qanchaga yetsa berishadi deb so'rabdilar. Pul haqiqatdan mana kuchsizlanib borayotgani ma'lum. Ilgarilari bir paytlar 2000 so'm puli bor odam badavlat hisoblanardi, boy deylardi, shu 2000 so'm puliga zakot berardi. Hozir 2000 so'mni oddiy gado ham nazar ilmaydigan bo'lib ketgan. Hozirgi vaqtda demak shunday pul qadrsizlanib borayotgan paytda zakotni nisobini ulamolarning majlislarida ko'p tortishuvlar bilan oxiri kumush hisobidan olamiz deb qaror qilindi va hisob kitob bo'yicha 131 ming so'm puli bor odam bir yil davomida shu 131 yoki undan yuqorisi mayli 150 ming so'mmi shuncha puli bor odam bu pul ishlamasdan unga hojati tushmasdan turgan bo'lsa bir yil shu qimirlamay turgan yoki foyda tug'ib turgan aylanib turgan, foyda keltirib turgan bo'lsa, mana shu odam badavlat boy hisoblanadi va shu 131 mingni 40 dan birini 2.5%ini zakot qilib beradi. Ya'ni bu 3 ming so'mdan sal ortiqroq pul bo'ladi. Ana shuni kambag'al, muhtoj, beva bechora miskinlarga berish kerak. Ammo o'zini ishlatib turgan narsasi bo'lsa, masalan uyda moli bor, olib chiqsa 130 ming so'mgami, 140 ming so'mga oladi o'sha molni, lekin uni sutini ichib, qatig'ini yeyishib bola chaqasi bilan kunini o'tkazib turgan bo'lsa, unga zakot bermaydi. U hojat bo'lib turibdi, hojati asliya. Yoki mashinasi bor, olib chiqsa yengigina mashina ekan, 2 millionga bemalol oladi. Unga ham zakot bermaydi. Agar shu mashinasi ishlab turgan bo'lsa, o'zini hojatiga yarab turgan bo'lsa, unga zakot bermaydi. Men bir haftalik safarga chiqib ketayotgan edim. Safarim ro'zaga to'g'ri kelyapti. Ro'zani shu safarimda tutmasdan kelsam, kelgach tutsam bo'ladimi yoki safar paytida ham tutishim kerakmi? Safar vaqtida imkoniyati bo'lsa tutsa afzal, yaxshi, qarzdan o'z vaqtida qutulgan bo'ladi. Ammo safarda ruxsat, ro'zani tutmasdan ochib safar davomida qiynalmasdan bemalol yeb yursa bo'ladi. Qaytib kelgandan keyin, safardan kelgandan so'ng tutib berish mumkin, ammo qiynalmasa safarda ham ro'zani tutib ketaversin. 17 fevral soat 21:30 o'tganda kino san'ati ustalari turkumidan Shuhrat Mahmudov Zamon va Islom hujjatli filmida hijobda yurgan qizlarni tanqid qilgan deb bir birodarimiz yozyaptilar. Bu narsani men o'zim shaxsan ko'rganim yo'q, balkim ichingizdan ko'rganlaringiz bo'lsa, bizga kelib yana xabarni aytarsizlar. Yana bugun qanday holat bo'lgan bo'lsa, tasvirlab bizga bir aniq ma'lumot, mufassal bir tushuncha beringlar deb iltimos qilamiz. Bu masala hammamizga daxldor masala. Islom bo'lgan lekin bizi jonimiz, islom bizi demak iymonimiz, bizning hayotimiz, mamotimiz, taqdirimiz shu islomga taalluqli bog'liq bo'lgandan keyin bu haqda bir og'iz gap bo'ladigan bo'lsa, siz haqingizda, men haqimda bo'lgan hisoblaymiz. Shuning uchun ham bu nima ko'rgan bo'lsanglar, bizga aniqroq qilib bir tushuncha beringlar. Unga qarab biz ham bir chorasini, tadbirini ko'rarmiz, bir o'ylashib, xabarlashib, gaplashiladigan odamlar bilan gaplashishga harakat qilamiz. Endi hijobda yurgan qizlarni tanqid qilish ularga ko'pchilikka hozir odat bo'lib qolgan, o'sha yoqmaydigan odamlar tanqid qiladi. Doim shunaqangi ochiq sochiq yurganlarni tomosha qilib o'rganib qolgan bo'lsa, ularga qiyin bo'ladi albatta. Ochiq sochiq yurganlarni ko'rib ko'zi quvonib, xursand bo'lib, maza qilib yurgan odamlarga og'ir tuyuladi ancha. U bechoralarga qiyin. Shuning uchun ularni tanqid qilish, ularni tanqid qilishi, bu tomonga tosh otishi bu tabiiy narsa. Bunga sizlar tayyor bo'lishinglar kerak. Ya'ni tosh keladi baribir, tanqid bo'ladi u tomondan, har xil malomat bo'ladi. Bu tabiiy narsa, lekin nohaq, noo'rin tanqid bo'lsa, uni javobini beriladi. O'rinli tanqid qilgan bo'lsa, unda xayr, kamchiligimiz bo'lsa, tuzatib olishimiz kerak.